Bueno, hola amigos e amigas, estamos hoxe aquí para falar do Deportivo da Coruña. Chamo Víctor Plata, se hoxe conto que axuda de aquí o meu compañeiro Aaron Sánchez.
Hola a todos.
Hola, bueno, benvidos. Bueno, como vos acabo de contar, xe imos falar un pouco da historia e da actualidade do equipo da nosa cidade. E bueno, como todos supoño que saberedes, o Deportivo da Coruña foi é un club galego que foi fundado no 1906 aquí na nosa cidade e que actualmente xoga na primeira división e que está recén ascendido da segunda división na tempada pasada. Malia todo, xogou das últimas 23 tempadas, xogou 21 na primeira división, 20 delas consecutivas, sendo un dos poucos equipos que xogaron estas 20 tempadas seguidas na primeira división. Non é así, Aaron?
Sí, históricamente o Deportivo da Coruña tivo dous épocas de maior éxito, unha entre 1992 e 1996, co popularísimo chamado Super Depor, onde gañou unha Copa do Rei e unha Supercopa de España, e outra entre 1999 e 2004 co chamado Eurodepor. O club ten no seu haber unha liga, 5 subcampeonatos e 4 terceiros postos, 2 copas do rei e 3 supercopas de España como máximos logros nacionais, e unha clasificación á semifinal da Recopa de Europa e outra da Liga de Campeóns.
Bueno, actualmente ocupa o posto número 31 na clasificación histórica da clasificación histórica dos equipos da UEFA. Bueno, no ano 2009 a mesma organización que fai esta clasificación histórica chegou a colocar o clube no posto número 171 de clasificación dos 200 mellores clubes europeos do século XX. Pero bueno, despois de 42 tempadas en primeira, o clube ocupa agora mesmo a 11ª posición na clasificación histórica da primeira división española, sendo o primeiro equipo galego neste ranking, e ademais é o 9º equipo español en número de aficionados, segundo a encosta que se realizou no 2007. A finais do 2003, o club contaba con 277 peñas, pero recentemente, dado esta época de ascensos e descensos que levamos, o club só conta con 156 peñas.
Una cousinha, me gustaría intervir, xa que aquí se van a falar de cousas tan interesantes.
Por suposto.
Gustaríame dar unha perspectiva eso sobre a historia do Deportivo e sobre algúns dos seus feitos que podría ser interesante, porque hoxe van a facer o programa pois dúas persoas de pouca idade que tiveron a sorte de nacer na época máis gloriosa históricamente do Deportivo, por título, xogo e moitas outras cousas, pero non nos debería facer perder un pouco a visión. O club foi fundado en 1906. Cal quere decir que ten 108 anos, non?
Sí,
exacto.
E comentabades cantas tempadas estivo en primeira?
42.
Vos que fostes vos alumnos de matemáticas meus, supoño que vos sairá unha conta así un pouco curiosa, non? De que o mellor, polo que estáis dicindo, levamos cantas 20 e pico temporadas casi seguidas en primeira división. Nesta época de Super Depor, dando 92 ou por aí, 20 e tantas temporadas en primeira división.
Sí, si, exacto. Non me equivoco. Sí.
Eso quere decir que a metade da estancia do Deportivo en primeira división, máis ou menos a coñecedes vos, por vivila ou por estar moi reciente no tempo, con tal. O cal significa que antes de eso o Deportivo non debía ser unha potencia tan potencia como foi hai 10 anos, non? Supoño que se debía asumir en momentos e en como diríamos, en etapas un pouco máis oscuras, non? Que reflexión vos fai traer a cabeza a isto? Veña, vou vos meter no primeiro apreto da tarde. Vos viviste esas vacas gordas, ahora viste esas vacas un poquinho flacas.
Bueno, sí, xusto cando nacimos, por al ano 98, xusto o Deportivo estaba loitando pola Liga, chegou a ser campeón cando nos tiñamos un ano, así que, bueno, nacimos cando as cousas iban bastante ben. Bueno, agora na adolescencia comprobamos que tampouco van moi ben, pero, bueno, o que pasou antes, e que, obviamente, non temos moita idea, pero sí que sabemos que dende antes do Super Depor, o Deportivo, pois, tiña bastantes problemas para manter a categoría, mesmo manter a categoría en segunda. Bueno, pero último, neses 20 temporadas seguidas conseguiron asentarse un pouco, aínda que agora mesmo nesta actualidade as cousas volven a estar un pouco máis ou menos como antes. E a ver se podemos sair desta crise como saíron daquela vez.
Aarón,
a pesar sí. Eu penso que a pesar de estar estes anos últimos subindo, baixando, nas épocas de que estivemos en segunda división, a cidade se volcou moito que o equipo, cousa que antes non era así, a pesar de estar en segunda división. Penso que eso é moi importante para o equipo, así demos un exemplo a todas as aficións. Conseguimos o logrado ascenso a primeira división, que esperemos que este ano manteñamos.
Si non lembro mal, máis ou menos a fama de equipo ascensor que está collendo o Deportivo, que ademais o dos últimos anos é algo espectacular, porque en 5 temporadas creo que cambiou de división, ¿no? Sí, primeira, sí. segunda, primeira. E non vamos a comentar como vai agora exactamente.
Mellor
por non volver a nomear ese electrodoméstico, o aparato que todos utilizamos todos os días para subir a casa. Xa en anteriores épocas xa máis ou menos tivo algún, se lle chamou, eso é, digamos que é circunstancial, ¿no? Cada certa tempo, cada década e tal, hai algún equipo que se lle chama ascensor porque non se ha estabilizado nunha división e tal, e parece que este nestes últimos anos o Deportivo é claramente o principal usuario dese ascensor, ¿no? Pero xa lle pasou en algunhas outras épocas, ¿sabes? E, a ver, vamos a poner noutro aprieto. Vos, cal credes que, a ver, eu que sei, vostedes 15 a 16 anos, por aí, que credes que será do Deportivo, por exemplo, no 2020 ou 2025?
Pois sí, eu penso que estará loitando cos maiores equipos de Europa.
Bueno, eso te o dis porque te ves incluso protagonista deses feitos, non?
É posible.
Bueno, eu penso que se daquela ano conseguiu, despois desa época de ascensor, conseguiu manterse durante tantos anos seguidos na primeira división, eu penso que agora, aínda que a época un pouco mala, tarde ou temprano terá que chegar unha época como de estabilidade, de poder conseguir montar un equipo en primeira. E logo, pois, a loitar por Europa e a facer o que se poida. Porque o fútbol últimamente, se non és un equipo dos grandes, tes pouco que facer.
Pero equipos grandes non hai tantos. Ainda queda sitio para moitos outros para facer cousas.
Para intentalo, sí.
Vale. Como o programa vai a ser longo e imos ter moito que falar, esta era unha primeira entrada aí para aproveitar os datos históricos que estaba dando, pero seguiremos falando da actualidade e do pasado deportivo. Seguide por onde íbamos.
Aínda que da súa fundación estableceuse que o equipo defendería unha camiseta franxas verticais azuis e brancas, non sería ata 1912 cando o club coruñés faría habituais estas cores nos seus partidos oficiais. Na actualidade, o primeiro uniforme deportivo continúa sendo branquiazul, mentres que o segundo e terceiro varían prácticamente cada tempada en función de motivacións comerciais. Na actualidade, a empresa encargada dos deseños e fabricación de equipamenta é a italiana Lotto. Para a tempada 2014-2015 o Deportivo ten os seguintes tres uniformes: o uniforme titular, a primeira equipación, que consta unha camiseta franxas verticais azuis e brancas, pantalón azul, medias azuis. A segunda equipación, camiseta coa franxa da bandeira de Galicia, unha camiseta que gustou moito para os aficionados do Depor, que consta dun pantalón branco e medias brancas. E o terceiro uniforme, camiseta de cor burdeos con colo, pantalón burdeos, medias burdeos.
Que opinades sobre as equipacións do Deportivo actual? Sobre a primeira, que é máis ou menos coñecida. Opinade tamén, porque aínda que sexan pequenos detalles, todos os anos se están cambiando, que se cambian aos puños, o cuello, o número de franxas, todo eso. Que vos parece actual?
Sí, bueno, pois pues, penso que a primeira camiseta, home, ten pequenas variantes cada ano, pero tampouco ten grandes cambios. Aínda que nos últimos 5 anos, bueno, dende que empezamos con Lotto, sí que tivo diseños un tanto extravagantes e variados, pero eu penso que a deste ano e mesmo a do ano pasado, eu creo que son bastante asequibles, bastante bonitas. Eu creo que a xente lle gustaron moito, pero bueno, sen dúbida, a terceira deste ano tamén é bastante bonita, ese color burdeos, granates, clase do colo. Pero aínda ainda así, a segunda equipación deste ano, a da bandeira de Galicia, eu penso que foi unha auténtica revolución, porque xa se viu que houve moitas reservas e moitas colas para conseguir esa camiseta, non si, Aaron?
Sí, é verdade, a testi, non?
Sí, é orgulloso.
Así me gusta, dentro un programa como este, que loita pola lengua e a cultura galega, nos alegra que a bandeira de... Perdón, a camiseta que leva a bandeira de Galicia. Hombre, eu me gustaría resaltar unha cousa que pode parecer unha tontería, pero se cadra non é. E é que as tres camisetas teñen algo de diferencial que as fai útiles. E é que a primeira ten franxas verticais, que é o máis diferencial da camiseta do Deportivo. A segunda creo que é totalmente blanca, menos a franxa diagonal, ¿no? Da bandeira.
Exacto.
E a terceira é lisa, ¿no?
Sí, totalmente granate.
Non me equivoco, sí. Eso é boa cousa porque para cando un equipo ten que cambiar de equipación, cando xoga contra outro, pois entran moitos factores en xogo, como poden ser as cores e tamén o cruce de listas de todo tipo. É dicir, se dous equipos xogan con camisetas como Deportivo, ainda que sean colores diferentes, para as persoas que están a unha certa distancia, se as tonalidades non son moi, moi, moi diferentes, pois lle poden pedir que cambie a camiseta, non? Por exemplo, cando xoga co Atlético Madrid, o normal é que creo que non xogue coa camiseta azul, non? Porque é demasiado parecida, ainda que só a diferencia sexa entre azul e vermelho, non? Se os dous equipos xogan con listas verticales, se parecen demasiado. Entón, unha é lisa, outra ten líneas verticais e a outra ten unha línea diagonal, que o Saibas o Rayo Vallecano ten esa línea diferencial, me parece, ¿no?
En primeira división,
sí, sí, así é, sí, así é. Sí. O Rayo Vallecano que ten unha franxa así diagonal.
Entón, bueno, parece que están ben pensadas, que se foran todas con listas verticales, pois pues, sí, ao final sería... non valería de moito, ¿no? Non, sería moito un pouco. E unha cousiña, canto tempo leva con Loto o Deportivo? Recordades,
levará 5 ou 6 anos, non creo que leve moitos máis.
E vos recordades esas marcas anteriores? Digo porque sei que está cambiando con certa frecuencia e non sei se si vos gusta máis esta marca que as anteriores. Acabas de comentar que algúns dos diseños de Loto eran un pouco extravagantes. A verdade é que un non distingo os de outros, nin inventero cando cambia de marca, ou sea que non.
Non, si, sí, penso que antes de Loto había, bueno, antes fai tempo as xa bastante míticas de Homa. Uh-huh. Pero despois, esa época entre Homa e Loto,
non creo... houve unha inglesa ou así,
Canterbury.
Pero penso que era de Nova Zelanda. Creo que foi unha época de que innovaron bastante no diseño da camiseta, pero eu, ao meu ver, penso que tampouco a fixeran moi, moi horrible, moi extravagante. Foron algo innovador, algo distinto, pero penso que lles quedara ben. A min gustaba aquel diseño, sí.
Uh-huh. E vos sodes moi devotos isto de comprar camiseta cada ano cando lle cambian solo os puños dos brazos ou algo así, ou comprades unha cada 5 anos cando hai grandes efemérides, ou como faces?
Bueno, eu moitas camisetas non teño, pero sí que se hai alguna, como por exemplo este ano a novidade da bandeira de Galicia, alguna que sexa bonita, ou obviamente que co paso do tempo vaise quedando un pouco anticuada, que te sí que sí que é a hora de comprar alguna camiseta, pero bueno, penso que aquí o amigo non ten ese problema.
Aquí, Aarón, supoño que se terá surtido suficiente,
sí,
¿no?
Sí, de sobra.
Moi ben, seguimos con outros aspectos do Deportivo.
Pois bueno, o espazo onde o clube ten oportunidade de vestir esas preciosas camisetas, eu, como supoño que coñecerán os nosos oyentes, o Estadio Municipal de Riazor, que está situado pegado á praia de Riazor, que ten unha capacidade de 34.600 espectadores, e na que a súa primeira construcción foi no 1909, sufriu moitas remodelacións, a máis destacada de 1972, que tivo o motivo do Campeonato Mundial de Fútbol, e foi cando se cerraron as gradas, que eliminouse a meirande parte da pista de atletismo, e quedou fora do estadio a xa famosa Torre de Maratón. Actualmente ten unhas dimensións o campo de 105 por 70 metros. A súa licencia da UEFA foi renovada recentemente para poder acoller a celebración de partidos de competicións internacionais.
O mundo do fútbol, nome co que se coñece a Cidade Deportiva de Abegondo, é un conxunto de instalacións deportivas propiedade do Club Herculino non como Riazor, que pertenece ao Ayuntamiento da Coruña, que está situada en Abegondo. Alí é onde o Deportivo adoita preparar os seus partidos. Foi inaugurado en 2003, está formado por un edificio principal onde alberga ali os vestiarios, oficinas, cafetería, que serve de bancada para uns 1.200 espectadores cara ao campo principal, e por outro lado serve para de grada para o césped artificial, contando con 500 plazas para o público. En total, a Cidade Deportiva conta con 7 campos de césped natural, un de césped artificial e 6 campos de césped natural de fútbol 7. Afluencia de Riazor. O Deportivo tivo dúas épocas na súa historia recente de gran afluencia ao Estado Municipal de Riazor. A primeira delas entre os anos 1992 e 1993 e a segunda 1996-1997, onde a media entrada situábase en 25.000 espectadores para un estadio con capacidade para 29.000. Non está nada mal. Na segunda etapa, xa con unha capacidade para 35.000 espectadores despois das súas remodelacións, o número de socios e de afluencia situábase en torno aos 30.000 espectadores entre as tempadas 2000-2001 e 2003-2004. Na última tempada, 2012-2013, a asistencia media foi de 30.416 espectadores.
Bueno, todas esas gorsas que acuden ao estadio cantan, como non podía ser de outra maneira, o himno deportivo, que o primeiro foi composto en 1924 por Maximiliano Svarmanov, pero a aparición do Superdepor fixo que houvese que renovar a imaxe que tiña o clube, o que levou a directiva a sustituir ese himno histórico por un máis moderno, de estilo rock, que foi composto polo grupo coruñés Cacahué. Un himno que imos escoltar agora en breves momentos, pero tamén a banda del Camión compuso no 2006 o himno do centenario, que constaba con nomes das grandes figuras que pasaron polo clube. E bueno, agora imos escoltar ese himno composto por Cacahué do Deportivo da Coruña.
Yeah.
Bueno, ahora vamos a falar da historia do Deportivo. Primeiros anos, o Club Deportivo da Sala Calvet foi fundado 2 de marzo de 1906 por un grupo de alumnos dese prestixioso gimnasio coruñés, propiedade de Federico Fernández Amor Calvet, sendo nomeado presidente do club Luis Cornil de Quirós. Dende a súa fundación, o Deportivo mantivo unha gran rivalidade co Real Club Coruña. En 1909 o club obtivo o título de Real, pasando a chamarse Real Club Deportivo da Sala Calvet. No 1910 o Deportivo xogou a final da Copa do Rei disputada en Madrid en formato triangular entre os deportivistas, o Fútbol Club Barcelona e o Club Español de Madrid. En 1911 o club muda o seu nome polo de Real Club Deportivo da Coruña. Entrementres, as disputas entre o Deportivo e o Coruña non paran de aumentar, chegando un punto no que a directiva deportivista decide non xogar máis partidos cos coruñistas. Porén, en xullo de 1914, os xogadores do Deportivo deciden unilateralmente disputar dous encontros fronte ao Coruña. A decisión non é respaldada pola directiva, provocando que os xogadores abandonen o club e funden o Deportivo Fútbol Club Auténtico. En 1918 produce un acordo e os xogadores deciden disolver o club escindido e regresar á estrutura do Real Club Deportivo. Durante as seguintes tempadas, o Deportivo participa no Campeonato de Galicia, torneo do que se proclamou campeón 6 veces antes de que fose suprimido en 1940.
E bueno, agora falaremos un pouco dos comezos na súa historia do fútbol español, xa que na fundación da Liga o Deportivo quedou encadrado no primeiro campeonato da Liga. Comezou en primeira división e foi celebrado en 1929. Estaba formado por 10 equipos: o Sevilla, o Iberia, o Alavés, o Sporting, o Valencia, o Betis, o Oviedo, o Celta de Vigo, o Racing Madrid e o Deportivo. Permanecería o Deportivo nesta categoría 10 tempadas ata lograr o ascenso a primeira división na tempada 1940-1941. O ano anterior fora campeón de segunda, pero non logrou ascender ao perdón encontro de promoción ante o Celta. Na súa primeira participación en primeira división quedou cuarto, destacando as vitórias fronte ao Real Madrid por 1-0, Celta por unha goleada de 4-0 e fronte ao Barcelona por 1-0. O seu porteiro Juan Acuña logrou ser o porteiro menos batido da competición por terceira vez na súa carreira, e a tempada seguinte volvería a conseguilo. Na inauguración do novo estadio de Riazor en 1944 foi contra o Valencia e foi o preludio do descenso do clube de nova segunda división. Tras sucesivos ascensos e descensos, a época que falábamos antes, a primeira época do ascensor, o Deportivo acada o seu primeiro subcampeonato de liga na tempada 1949-1950, na que se alzaría co título o Atlético de Madrid, que conseguira tan só un punto máis que o Deportivo. Permanecería o club herculino en primeira división ata a tempada 1956-1957.
Viviu os seus peores anos dende a tempada 1972-1973 ata 1991-1992. O Deportivo non soubo que era xogar en primeiro. En 1973 descende a segunda e a tempada seguinte tocou fondo, descendendo a terceira división. Esa tempada, a 1974-1975, o equipo proclamouse campeón na categoría, ascendendo novamente a segunda división. Tras 5 tempadas en segunda, o equipo descendeu a recén creada segunda B, categoría na que só xogou unha tempada, a 1980-1981. Tras o ascenso, viñeron 10 tempadas consecutivas na División de Prata do fútbol español. En 1991, o Deportivo, con xogadores como Dragan Katarovski ou Antonio Molinos, ascende definitivamente a primeira división. A chegada á presidencia de Augusto César Lendoiro e o seu Consello de Administración en xullo de 1988 marcaron un punto de inflexión na historia do Depor, xa que se pasa dun equipo ascensor que se salvou a tempada anterior no desconto do último partido de descenso a segunda B e que polas débedas estaba a bordo da desaparición a un equipo que anos máis tarde se codearía cos grandes de Europa.
Pero bueno, por fin, despois desa época negra, chegou a época do Superdepor, Esta época comezou en 1992, cando o clube viuse obrigado a converterse en sociedade anónima deportiva. As fichaxes estrelas dos brasileiros Bebeto e Mauro Silva deronlle ao Deportivo o terceiro posto na Liga da temporada 1992-1993, o que se puxo na cemento do que se veu chamar en Superdepo, que estivo a punto de xudicarse a súa primeira Liga na tempada seguinte, onde sucedeu o famoso penalti fallado por Jukic no último minuto contra o Valencia, o que supuxo que o título fora cara a Barcelona, co gañador o Fútbol Club Barcelona. No entanto, a devandita tempada pasou a historia como a primeira na que o Deportivo xogou nunha competición internacional, unha competición continental, perdón, a Copa da UEFA, pero foi eliminado nos oitavos de final polo Eintracht de Frankfurt. Ademais, esta tempada o Deportivo conseguiu os trofeos Pichichi e Zamora. Bebeto foi o máximo goleador con 29 tantos, e Liaño compartiu o premio Zamora co Santiago Cañizares. Na seguinte tempada, Liaño convertiu o Deportivo no mellor equipo defensivo nunha tempada de Liga, encaixando tan só 18 goles nas 38 xornadas de Liga. Só recibiu goles en 12 partidos da toda a temporada, o que lle faría unha media de 0,47 goles por partido, o rexistro máis baixo históricamente conseguido ata agora na Liga de
Números Primera increíbles.
Increíbles que a día de hoxe prácticamente imposibles, que é casi un gol cada dous partidos.
Sí, sí, algo menos incluso.
Incluso, sí, só en 12 partidos de 38 encaixou gol o Deportivo naquela temporada. Pero bueno, nas dúas seguintes tempadas, en 1993-1994 e na 94-95, o equipo logrou dous subcampeonatos de Liga. Nesta última, conseguiu o primeiro título, unha Copa do Rei. O equipo venceu Madrid o Valencia en Madrid ao Valencia Fútbol Club, con goles de Manjarín e de Alfredo, tanto que sería almaceado nas retinas de todos os deportivistas logo dun gran centro, saltando e rematando de cabeza ante un atónito Zubizarreta que viu como o xogador se anticipaba ao seu salto. Nun partido moi curioso, porque foi disputado en dous actos, debido a que, mentre se estaba a xogar na primeira parte, xogouse con tranquilidade en Madrid, pero cando comezou a xogarse a segunda, comezou a chover de unha maneira descontrolada. Unha grande tromba que fixo que o equipo caera adestrado por Arsenio Iglesias, e cos xogadores de Jukic, Claudio, Aldana, Fran, Mauro Silva e Bebeto, tivesen que parar o partido. O partido reanudouse uns días máis tarde e acabou, como xa acabamos de decir, co Deportivo como campeón desa Copa do Rei.
A ver, están pasando moitas cosas importantes na historia que está descontando e hai que parar un pouquiño a reflexionar.
Sí, nos non vivimos esa final.
Non vivistes, pero, a ver, hai que ter perspectiva histórica no sentido de que esa final, moi peculiar, porque comezou un sábado pola noite, como case todas as finais de Copa, que se suspendeu pola chuvia en Madrid, mira ti por onde, en Valencia, en determinadas épocas do ano, e aquí bastante chove a Dios, pero sin embargo a final se xogaba en Madrid e houve inundacións en Madrid aquela noite. Entón, non sei se vos tedes algún testemunho de familiares, amigos, irmáns maiores, algo así que vos conten algo sobre aquela final, pero moitos coruñeses recordamos que foi algo espectacular. Primeiro, foi a primeira final na que participamos, ganámola, pero se ganou de forma moi curiosa, porque moita xente que foi a ver o partido a Madrid o sábado tivo que volver sin ver a final de nada, e moitas desas persoas non puderon ir a ver a continuación do final, que foi un martes ou un mércoles, é dicir, foi dous ou tres días despois cando deixou de chover. Coñecedes alguén que estiveran nesa final, que a vira, que familiares ou algo así?
Pois eu penso que teño algún tío, penso que algún tío sí que fora a ver esa final, e que fora a ver as dúas partes, cando o sábado pola noite e cando se volveu a reanudar. Creo que sí que tivera esa sorte poder ver a final enteira.
Por a miña parte, no. Ninguna testemunha, no. Nada me contaron.
Eu teño amigos que foron a ver a primeira parte e non puderon ir a ver a segunda, que viron a segunda parte conmigo aquí xa na cidade de Coruña. Entón, home, hai que ter en conta moitas cousas. Foi no ano 95, ¿no? Si non lembro mal, sí, ¿no? Sí. Final de temporada 94-95. Foi contra Valencia, que un ano antes nos quitara a Liga polo famoso penalti de Jukic, tal, o sea, que era un partido con moita tensión, morbo e moita revancha, ¿no? E para unha vez que chegamos a unha final, foi a única vez que a final durou tres días, cosa que lle dá, si a cousa tiña tensión, imaginada a tensión que tiña acumulada, ¿no? Que vos fai pensar isto? Seguramente, a ver, dos seis títulos que ten o Deportivo, tres son menores, son as Supercopas, non? Casualmente a Supercopa xogona tres veces por ganar unha liga e dúas copas, pero como é lógico é a competición que menos se valora. Seguramente esta primeira copa é a que menos se valora os grandes títulos, porque, claro, os outros son a Liga e o Centenariazo. Claro, son compiten con cousas moi, moi importantes, non? E moi simbólicas. Pero, que me decís vos sobre esa primeira copa? Imaginade a ilusión de moitos de nós que nunca soñáramos con que o Deportivo fora chegar a ganar ningún título así importante e que o ganamos e que nos costou moitísimo, que nos costou tres días e unha chuvia e unha inundación polo medio. Como que vos transmite esta experiencia?
Bueno, pues penso que ao ser o primeiro título do clube, ademais, nesa situación de o Valencia quitache unha liga no último suspiro, bueno, a tempada pasada, unha final partida, un diluvio polo medio, eu penso que ao fin e ao cabo, obviamente, competir cunha liga ou co Centenariazo é moi difícil, pero penso que é un título que é moi importante polo contexto da suposta vinganza contra Valencia, porque foi o primeiro, foi o que abriu a lata da época de ouro do Deportivo da Coruña, así que eu penso que foi un título bastante, bastante importante.
Aaron, nada. E unha última cousa sobre isto, e do penalti de Yuki daquel día, non vos teñen contado nada de...
Mellor non falar dese penalti
sobre ese día, porque non imaginades esa festa que estaba organizada e como...
Sí.
Como
o fútbol pode ser moi inxusto o fútbol, sí.
Uh-huh. Só unha cousa antes de que sigades. Parece que a xente non o recorda, pero desde que o Deportivo subiu a Primeira División esos anos, antes de que chegaran Bebeto e Mauro Silva, houve unha temporada que se estivo a punto de descender outra vez, que se quedou moi clasificado moi abaixo, e na promoción co Betis, que foi un dos mellores clasificados de segunda ese ano, no último suspiro, máis ou menos, no partido de volta, un partido moi tenso tamén. O Betis, xa sabes que é un equipo que tamén hai así
algunha rivalidade.
Pois se salvou a categoría, e desa precariedade de salvar a categoría no último momento, como nos está pasando agora e cousas polo estilo, o ano seguinte tocamos o teito, porque apareceron un par de brasileños por aí que non era moi coñecido, sobre todo Mauro Silva non era coñecido, Beto sí, pero Mauro Silva non se sabía nin quen era. Mira ti que cosas pasaron. Entón, tamén está ben recordar eso, porque a xente cree que volvimos a primeira e que xa foi todo a arrasar, e tamén se pasou moi mal ao principio.
Un bo traballo de Lendoiro, sí.
Efectivamente, parece que se moveu ben, sí. Seguimos, entón.
Pero bueno, despois de gañar esa Copa do Rei fronte a Valencia, nesa mesma tempada o equipo alzaríase coa Supercopa de España tras vencer o Real Madrid en dobre partido. Ademais, o Deportivo chegaría a semifinales da desaparecida Recopa de Europa, que é unha copa que antiguamente xogábase entre os campións da, no que España é a Copa do Rei, pero entre os principais países europeos. Na tempada 96-97 coincidiu coa chegada de xogadores estranxeiros como Rivaldo, Naivet ou mesmo Songó, e o equipo logrou un terceiro posto na Liga. A seguinte foi unha temporada bastante mala para o Deportivo, que terminou 12º na Liga, e foi o ano no que o brasileño Rivaldo foi traspasado ao Barça, e foi a chegada do xeño de Almiña.
Despois desta última tempada mala, comezou o Eurodepor na tempada 1988-1999, coa chegada de Javier Irureta, adestrador procedente do rival do Depor, o Celta de Vigo. Chega a Coruña deixando o Deportivo en sexta posición, clasificado para a Copa da UEFA, agora chamada Europa League, e alcanzando as semifinais da Copa do Rei. Na temporada 1999-2000 chegaría o primeiro e único título de Liga do Deportivo, con Songó, Yalmiña, Pauleta, Fran, Mauro Silva, Donato, Naivet, Turu Flores e Roy Mackay como protagonistas. O Depor proclamouse campeón de Liga o 19 de maio de 2000 en Riazor ante o Español de Barcelona. A partir dai, é da man de grandes futbolistas de talle mundial como Molina, Valerón, Diego Tristán, Sergio e moitos dos campeóns de Liga, e tamén da man de Irureta e Lendoiro, vivíronse 5 anos de grandes éxitos na Liga de Campeóns, atinxindo unha semifinal e por 3 veces os cuartos de final.
Esa famosa semifinal contra o Porto de Mourinho.
De Mourinho. Lográronse dous novos subcampeonatos de Liga e unha nova Copa do Rei en 2002, en final disputada no Estadio Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, no día en que a entidade merengue celebraba a súa centenario, feito que popularmente coñécese como centenariazo. Dado seu gran parecido coa final da Copa Mundial de Fútbol de 1950, que históricamente foi coñecida como Maracanazo. Diego Tristán e Roy Mackay gañaron o trofeo Pichichi en tempadas consecutivas, logrando este a última bota de oro en 2003.
Eche un andar, miudinho,
pero bueno, falemos agora da historia máis actual do Deportivo da Coruña, comezando polo máis famoso e título probablemente considerado máis importante do Deportivo da Coruña, o famosísimo centenariazo. Na época do lado deportivo, con Irureta no banco dirixindo o equipo, no ano 2006, o ano no que o club celebraba o seu centenario, marca o inicio dunha etapa de transición marcada pola grave crise económica das débedas, pero a chegada de Joaquín Caparrós supón auténtica revolución no plantel. Moitos dos pesos pesados do vestiario, como Molina, Scaloni, Víctor e Diego Tristán, abandonan a entidade, que invirte 9,3 millóns de euros na fichaxe de 17 xogadores, a maioría novos e con proxección, entre os que destacan Enrique, Filipe Luís, Lopo ou Juan Rodríguez. Prodúcese tamén unha reformulación dos obxectivos deportivos, fixados agora na permanencia. Mais, a pesar da falta de apuros deportivos e a participación na Copa Intertoto, o mal xogo o desencontro coa bancada propician a saída do técnico despois de dúas temporadas.
Despois destas dúas temporadas, chegou Miguel Ángel Lotina no banquiño branquiazul, daba comezo na tempada 2007-2008. O mexicano Andrés Guardado firma polo Deportivo por 7 millóns de euros e marcha Jorge Andrade a Juventus, que paga 10 millóns polo xogador. Nesta temporada, tras unha primeira volta do campeonato coqueteando co descenso, o equipo consegue rematar unha segunda volta inmellorable, clasificándose para a Copa Intertoto 3 anos despois da última participación en Europa, tras quedar noveno por encima do Atleti de Bilbao, o seu próximo perseguidor inscrito para Intertoto. O equipo xugou en xuño de 2008 a Copa Intertoto, na que se enfrontou ao Benin Sakin, conxunto árabe de Israel. No partido de ida en Israel, o Deportivo gañou 1-2 con tantos de Lafita e Ricky, mentres que na volta, xogada en Riazor, o resultado foi 1-0 con gol de Valerón. Con este resultado, o equipo clasificouse por fin para unha competición europea despois de 4 anos de ausencia. Na seguinte tempada, 2008-2009, marcada polas fichaxes de Aranzubía, C. Castro e o mexicano Omar Bravo, a pesar de non pasar dos 18 de final da Copa da UEFA ou ser eliminado polo Álvor Danés, o Deportivo consegue superar o seu eterno rival histórico, o Celta de Vigo, na clasificación histórica da Liga, grazas á continuada permanencia do conxunto olívico na segunda división e ao 7º posto deportivo en Liga. Na tempada 2009-2010 o equipo realiza unha gran primeira volta que lle leva a ocupar postos europeos durante máis de 20 xornadas, tres delas en prazas de Liga de Campións. Non entanto, as lesións levan a realizar unha mala segunda volta na que asina unha racha de 11 partidos consecutivos en gañar. Finalmente, o equipo termina na décima posición. Nesta tempada, hai que destacar o debut de varios xogadores do Fabril nos partidos de Liga de Copa de Rei. Juan Domínguez, actualmente no primeiro equipo, Iván Pérez, Rochela, Dani, Seoane, tamén no primeiro equipo, Añón e Raúl.
Pero bueno, vamos falar que aquí cousas do directo, tras pasarme algúns papeles. Vamos a falar do xa que comentei, pero que non falei por culpa de aquí, error meu, do centenariazo. Porque o centenariazo foi, como todos sabemos, a Copa do Rei no que o Deportivo da Coruña ganoulle ao Real Madrid, cando este teña preparada unha famosa festa con globos e moitas cousas, pero que aparece un clube humilde como o Deportivo da Coruña. Un clube con as ilusións de dar unha auténtica campanada en toda Europa e fastidiarlle a festa do 100 cumpleanos do Real Madrid, gañando esa Copa do Rei. Un partido que todos os deportivistas que, bueno, tiveran a idade e poidan recordar ese partido non olvidarán nunca, porque era unha festa que tiña preparado o Real Madrid. Non sei, Arón, aparecimos nós.
Al final acabou con festa do Deportivo.
Así mesmo, os goles de uns, que o resultado fora un 2-1.
Goles se de Sergio
e Tristán, pode ser.
E Tristán.
Pode ser, sí.
Vou ser des pequenos aquela, non? Penso, ou non?
Debíamos
de,
teríamos 4 anos. Seríamos bastante de, pequenos.
Que ano é? 2002, pode ser?
Sí.
Sí, foron un 2, penso, sí.
4 anos. Eu me acordo, estaba o vir o partido en pantalla xigante no pabillón de deportes.
Anda, xa comezaba o teu deportivismo incipiente en tan temprana idade.
Eu recordar non me acordo de ningún así, de vivir ese partido en directo, no.
E deixar gravando o partido na miña casa, que a unha atopeia hace unhas semanas.
Vai ben, fixadevos
un bo documento que, para ter gravado.
O detalle de que as dúas copas que ganou o Real Madrid ganou nas no Bernabéu.
Certo,
un detalle bonito para recordar, como outros, non? E xa que estamos nesta época, estabas comentando aí xa dos últimos anos, tal, xa con cousas un pouco menos gloriosas que as que levades tempo contando. Cal é o vosso primeiro recordo así do Deportivo, de ir ao estadio, de partidos importantes que recordades, algo así?
Pois para min o primeiro recordo que eu teño do Deportivo, de ir ao estadio, o partido que non vou olvidar, eu tamén un dos partidos máis famosos, máis importantes do Deportivo da Coruña, como foi a remontada ao Milán, ese 4-0 despois dunha ida na que perderamos 4-1 ali en San Siro, en Milán. Chegáramos aquí algúns con poucas esperanzas. Tive a sorte de que meus pais decidiron levarme a ver ese partido. Foi un destes milagres do fútbol que algúns non son capaces de explicar, pero o intento recordar algún partido anterior, pero o máis antigo que se me ven a mente é ese. Sorte de poder decir, como o primeiro recordo foi ese incrible partido.
E Arón, acaban de poñer o listón bastante alto.
Pois eu ese día non estaba en Riazor, non estaba. Estaba de camiño a miña aldea, pero ali non me perdín o partido e disfrutei moito, aínda me acordo. Pois o meu primeiro partido en Riazor foi un Deportivo Atlético Madrid. Debía de ter 5 anos, 4, fora con meu pai, fan do Atlético Madrid.
E o primeiro recordo de Víctor é un dos partidos históricos. O primeiro partido histórico que recordas ter vivido no estadio, Arón? Porque ese Deportivo Atlético de Madrid non o lembramos especialmente. Foi un de tantos, por lo que parece. Non recordas así?
Non
estivestes vos nunha famosa tamén remontada ao Paris Saint-Germain, que era tamén un partido pola semana?
Non.
Que iba 0-2 ou 0-3 ganando no descanso e
sí,
se remontou 4-3.
Xa sei de que partido falas, contra o Paris Saint-Germain.
Con goles de
Pandiani.
Non tive
a sorte de estar no estadio nese día.
Non?
Tampouco.
Ningún outro partido así. Nada. Pois no. Seguimos adiante, entón.
Bueno, sí, pues seguimos.
Na tempada 2010 descendeu a segunda división tras 20 anos seguidos na categoría de élite. O descenso produciuse logo de perder o derradeiro partido 0-2 contra o Valencia, converténdose no primeiro equipo que perde a categoría con 43 puntos.
Outra vez o Valencia.
O Valencia, a nosa bestia negra. E bueno, nese descenso, o Deportivo contratou como entrenador a José Luis Oltra, entrenador que, tras un inicio regular na segunda división, remataría co equipo como campeón da división, da División de Plata do Fútbol Español, e conseguiu ascenso 27 de maio de 2012, a falta dunha xornada para rematar o campeonato. Campeonato que remataría o Deportivo co récord de puntos da categoría de Plata do Fútbol Español, 91 puntos conseguiran ese ano. Despois
menos mal que empezou de maneira irregular, senón...
Empezou de maneira irregular, pero tivo no medio da tempada unha increíble racha de 9 ou 10 partidos seguidos gañando sen perder, son moitos puntos seguidos, bueno, aí está o récord, 91 puntos, que superara o Valladolid, que conseguira 88.
A segunda volta foi espectacular. Vos lembrades ou coñecestes a Chema Sanz, o segundo de Oltra, que tiña a súa filla no colexo e que
viña por filla, si, era amiga nosa.
Pois bueno, moi interesante.
Sí. E logo, despois desa tempada, o equipo subiu a primeira división. O comezo de Oltra como adestrador deportivo na primeira división non foi moi bo, o que lle levou a destitución cando era aproximadamente finais de decembro, a punto de rematar o ano. E o seu sustituto foi o portugués Domingos Paciencia, que tivo un paso bastante fugaz e bastante irregular no Deportivo da Coruña, porque gañara un partido, empatara outro, perdera 5 seguidos, e dixo que non era capaz de remontar este descalabro que era o Deportivo da Coruña.
Non fixo honra ao seu nome.
E acabou marchando do equipo, sí. O que levou, a destitución de Paciencia levou a fichaxe de Fernando Vázquez, entrenador moi querido pola bancada deportivista, que estivo a piques de obrar o milagre que rescatou o Deportivo, que de aquel había as cousas moi negras, estaba a 9 puntos da salvación, pero conseguiu rescatar ese equipo, e ao final, lamentablemente, acabou descendendo na última xornada fronte á Real Sociedade. Este ano en segunda, pois foi un ano bastante irregular, non nos foi tan ben como no primeiro ascenso, pero bueno, grazas a Fernando Vázquez conseguimos volver á primeira división, e bueno, unha vez consumado o ascenso, pois a nova directiva parece ser que tomou a decisión, non algúns din que acertada, outros din que desafortunada, de botar a Fernando Vázquez, e ficharon ao entrenador actual, a Víctor Fernández.
Que hecho le van a gañar, e ali alrededor de esa praia, que eu non me debo a teular, as ondas berran na néboa, que sempre con nos ficarás. Leva o seu azul do céu, e o branco da espuma do mar, vives no meu pensamento, de aqueles que por ti loitarán. Terá por frai un herói, e eu teño no corazón as gorxas dos irmáns que berran por favor.
Pero bueno, como hoxe temos a fortuna de contar cun xogador das categorías inferiores do Deportivo da Coruña, capitán do Xuvenil B, esperemos, futuro xogador do Deportivo da Coruña, pois imos facerlle unha pequena e breve entrevista para, bueno, para saber como é a vida dun xoven, esperemos que futuro futbolista deste clube. Así que, Arón, podes decirnos máis ou menos cal é o teu ídolo futbolístico, o teu xogador preferido?
ídolo futbolístico, o meu ídolo futbolístico é Ronaldinho.
E por que é o teu xogador favorito?
Me parece o mellor futbolista da historia do fútbol, é un gran xogador.
A súa maxa
é o que facía que me gustara o fútbol.
Bueno, bo xogador para ter como ídolo. Poderías farnos un pouco dos teus inicios como futbolista?
Pois os meus inicios como futbolista foron no Club Deportivo Calasán, equipo do meu colexo. Alí estive 4 anos ata que me fichou o Depor.
Interesante. Tes, como teñen moitos, algúns xogadores, algunha cousa especial, algún ritual para facer antes dos partidos?
Nada en especial.
No. Bueno, sabemos que o ano pasado foches campeón de España da categoría cadete na Copa Coca-Cola co Deportivo da Coruña. Como é a sensación de saber que eres o campeón de España e demais cando se che entregou o trofeo de mellor xogador dese torneo? Cal é esa sensación de ser o gañador?
Pues o campeonato de España, primeiro, tens que ser un equipo moi irregular. Empezas nunha fase galega na que, despois de xogar contra varios equipos, a final foi contra o Celta, ao que lle ganamos 2-1 no Estadio San Lázaro. Pasamos a unha fase intermedia en Xixón, ao que lle ganamos ao Sporting 2-1, empatamos co Racing a uns. E de aí fuimos a fase final en Madrid. Tivemos a sorte, porque estes partidos hai que ter sorte. Empatamos a puntos co Racing, fuimos por goles o que pasamos nos a Madrid. Alí nos tocou o Danok Bat do País Vasco, que lle gañamos 4-0. E despois o Madrid, ao que tivemos que eliminar en penaltis, unha tanda de 42 penaltis, moi sufrida. A final,
42 penaltis.
Xa perdí emoción ao final.
Sí, no, verdad que un pouco aburrido debe ser ao final incluso.
E a final contra o Zaragoza 1-0 gañamos, unha satisfacción enorme, non o críamos. Todos os pais ali celebrando, unha festa. Un momento inolvidable.
Bueno, tamén sabemos que esta tempada o adestrador deportivo Víctor Fernández chamoute en dúas ocasións para entrenar co primeiro equipo. Podías dicirnos máis ou menos cales foron as túas sensacións cando che dixeron que ias entrenar co primeiro equipo deportivo da Coruña e se algún día esperas poder estar nese equipo?
Ao principio, cando te din, non o crees. Ata que chegas ali, foi un sábado pola mañá, ata que cheguei ali non me cría. Chego ali todos os xogadores do primeiro equipo, os que vou ver fin de semana tras fin de semana, e non o crees. Logo saltas ao campo, allí Riazor, impón moito, pero disfrutei moito do momento e esperemos que chegue algún momento máis así.
Bueno, tes algún xogador referencia no que te ves identificado do primeiro equipo?
Eu creo que Juan Domínguez.
Bueno,
outro canterano tamén.
Canterán, mesma posición.
Bo xogador
para ter como referencia do primeiro equipo. Máis ou menos brevemente podes decirnos como ves ao teu equipo este ano?
Pois o meu equipo ve moi moi ben. Vimos de gañar ao Celta. Loitamos pola Liga.
Pois bueno, amigos, estamos rematando o noso programa. Esperemos que pasades igual de ben que a nós, que houvese pasado un bo rato, e despedímonos dende a Fume de Carozo. Boas tardes.
Boas tardes a todos.
Ata logo.